Cele 19 lecțiune biblică, în cadrul cărții Apocalipsa, a cincea în ordine în legătură cu răpirea bisericii, se găsește în Apocalipsa, capitolul 19, de la versetul 6 la 9, pagina în Biblie 1220, unde citim următoarele aspecte. Ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice care zicea, Aleluia! Domnul, Dumnezeul nostru cel atotputernic, a început să împărățească. Să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inii subțire sunt faptele neprionite ale sfinților. Apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Amin. Iubiți frați și surori, stimați ascultători, cu ajutorul Domnului, continuăm studiul nostru biblic asupra cărții Apocalipsei, asupra evenimentelor din urmă. În seara aceasta, prin harul Domnului, vom studia în Apocalipsa ultima lecțiune în legătură cu răpirea bisericii, cea de-a cincea, de fapt, și a 19-a în ordine în ce privește evenimentele în sine descrise în Apocalips. În primele patru lecțiuni cu privire la răpirea bisericii am studiat, după cum ați putut vedea, cu argumente pro și contra, timpul răpirii bisericii și am studiat, de asemenea, cine va fi răpit. Nu mai repet acele lucruri, pentru că le-am repetat mereu la vremea potrivită, sunt pe casetă și se pot asculta acum. În seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom învăța iar ceva interesant din cuvântul Domnului, pentru că întotdeauna cuvântul Domnului este interesant. Este plin de noutăți. Vom învăța în seara aceasta evenimentele de după răpirea bisericii. Deci ce se întâmplă cu biserica după ce este răpită? Pe noi ne interesează aceste lucruri, și ne interesează nu numai dintr-o pură curiozitate de a ști ceva, ci ne interesează gândindu-ne că suntem parte din această biserică pe care Hristos o va răpi-o și anticipând cu emoție sfântă ceea ce se va întâmpla cu noi după ce Hristos ne va chema acasă. Dacă veți răsfoi Sfânta Scriptură în Apocalips, în Epistole, în Evanghelie chiar și în profeți. După ce biserica este răpită la cer, două evenimente mari se întâmplă cu ea. Și anume, primul eveniment este judecata bisericii dinaintea scaunului de domnie a lui Hristos, iar al doilea eveniment mare este nunta mielului. Le vom urmări în seara aceasta pe amândouă aceste evenimente într-un studiu foarte detaliat. Deci, în primul și în primul rând, să vedem judecata bisericii care are loc înaintea scaunului de domnie a lui Hristos. Citim cuvântul Domnului în această privință, la 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 10, în felul următor. Căci toți trebuie să ne înfățișem înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Același lucru este descris atunci când Apostolul Pavel se adresează bisericii din Roma și scrie în Romani, capitolul 14, cu versetul 10. Dar pentru ce judești tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețiești tu pe fratele tău? căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Și când Apostolul Pavel spune toți, întrebarea este, la cine se referă? Cine sunt aceștia toți? Vom vedea pe parcursul studiului. Deci iată că biserica, după ce este răpită, ea trebuie să treacă prin judecata mirelui, prin judecata lui Hristos. Și anticipând doar cu o idee, aș vrea să rețină frații și surorile și toți ascultătorii că după aceste evenimente finale, două judecăți distincte au loc. Prima judecată este judecata de după răpirea bisericii și este numită judecata lui Hristos. A doua judecată este judecata așa zisă de la tronul alb, descrisă în Apocalips 22, și este judecata lui Dumnezeu. Cele două judecăți sunt complet diferite, iar subiecții care sunt judecați sau persoanele care sunt implicate în judecată, de asemenea, sunt complet diferite. Unul judecă o problemă, Hristos, Dumnezeu Tatăl, judecă altă problemă, pe cum vom vedea noi la timpul potrivit. Când vorbim despre judecata lui Hristos, aș vrea ca toți ascultătorii noștri să înțeleagă din nou o afirmație care probabil am făcut-o de mai multe ori și am făcut-o, vă mărturisesc sincer, în cea mai deplină smerenie și umilință înaintea Domnului. Și afirmația sună în felul următor. Nu se poate face, și rețineți aceasta, fraților, nu se poate face un studiu biblic asupra cărții Apocalipsa cu privire la evenimentele din urmă, la ora actuală nu se poate face un studiu biblic fără cunoștință de limba greacă și de limba ebraică. Și aceasta nu spun ca să descurajez pe cineva să nu studieze Scriptura. Însă când intri în detalii tehnice, este absolut necesar și Dumnezeu cere lucrul acesta, să cunoști ceva și din limba originală, pentru că limbajul folosit, el luminează în multe privințe. Și de exemplu, astăzi, în seara aceasta, vom vedea două lucruri care, sau doi termeni care o să ne surprindă. Când Biblia ne vorbește despre judecata lui Hristos, doi termeni folosește în limba greacă. Sunt mai mulți termeni despre judecată, dar despre judecata lui Hristos doi termeni sunt folosiți. Și anume, primul termen este cuvântul grecesc criterion. Criterion. De unde avem în românește criteriu, în engleză criterion. Deci cuvântul grecesc criterion apare în Iacob 2:6, apare de asemenea în 1 Corinteni 6:2 și versetul 4. Acest termen în limba greacă, criterion, tradus în românește și în engleză, judecată, se referă, stimați ascultători, la regula, se referă la măsura și de asemenea se referă la criteriul, modalitatea după care are loc judecata. Le vom vedea imediat. Deci, noi citim foarte simplu în românește că toți trebuie să ne înfățișăm în fața scaunului de judecată a lui Hristos. Dar în limba greacă, termenii care sunt folosiți, sunt folosiți într-o manieră atât de tehnică încât să ne arate și felul cum vom fi judecați și să ne spune și cine este judecat. Și se folosește acest cuvânt, criterion. Al doilea cuvânt pe care îl folosește și pe care Pavel îl introduce aici, în 2 Corinteni 5:10, când spune că toți vom sta în fața scaunului de judecată a lui Hristos, al doilea termen este bema, exact cum auziți, B-E-M-A, bema. Termenul acesta apare deci în Romani 14:10, în 2 Corinteni 5:10, așa, apare de asemenea în Fapte 18, versetele 12 și 16. Bema este judecată, de asemenea, înseamnă judecată, dar în limba greacă nu înseamnă judecată în sens justițiar. L-am prins și l-am pedepsit. Și aceasta este foarte important să știm. Pentru că în Biblie scrie clar acum căci toți ne vom înfățișa la bema lui Hristos. Și este tradus în românește și în englezește în fața scaunului de judecată a lui Hristos. Ce vrea să spună? Vrea să spună în felul următor. Toți ne vom înfățișa în fața scaunului, zicem românește, de judecată a lui Hristos, dar dacă vrem să traducem cuvânt cu cuvânt, sună în felul următor. Toți ne vom înfățișa în fața lui Hristos, dar nu ca să primim pedeapsă, nu să se rostească justiție împotriva noastră, ci ne vom înfățișa în fața lui Hristos, în fața scaunului lui de onorare, de investire cu demnitate a noastră, pentru că bema în limba greacă înseamnă loc unde judecătorul ia decizie să onoreze pe cineva, să pună în demnitate înaltă pe cineva, să înalțe pe cineva. Și atunci când Biblia spune că toți trebuie să ne înfățișăm în fața scaunului de judecată a lui Hristos, vrea să spună, de fapt, că biserica trebuie să stea în fața scaunului bemei lui Hristos ca să fie onore demnitatea funcție de lucru pe care l-a executat câtă vreme trăia în trup, în credință. Amănunte, vom reveni imediat și vom înțelege mai bine acest aspect. Când este vorba de judecata bisericii, se pune întrebarea, după ce biserica este răpită, se pune întrebarea, când va fi judecata? Care este timpul judecății bisericii? Putem să spunem, fără nici o îndoială, cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar în această direcție, că judecata bisericii lui Hristos va avea loc imediat după răpirea bisericii, imediat după răpire. Argumente. Luca 14:14. Dacă citim cuvântul Domnului în această privință, descoperim următoarea afirmație pe care o face Domnul Iisus Hristos. Citește și 13. Și când dai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe șchiopi, pe orbi și va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, spune Domnul Iisus Hristos, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Deci iată că Domnul ne spune timpul răsplății. Este la învierea celor neprihăniți. Și am spus că timpul judecării bisericii este imediat după răpire. Ce înseamnă învierea celor neprihăniți? Dacă vă uitați la 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetele 13 la 17, veți vedea acolo, stimați ascultători, că învierea este asociată cu răpirea bisericii. Pentru că acolo Pavel spune clar, căci însuși Domnul, versetul 16, 1 Tesaloniceni 4 cu 16, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogorî din cer. Și întâi vor învia cei morți în Hristos. Iar versetul 17 continuă, iar apoi noi cei vii, care vom fi rămași până la venirea Lui, nu? Vom fi transformați cu toții, vom fi răpiți ca să-L întâmpinăm pe Domnul pe nori, în văzduh. Deci iată, din moment ce învierea este asociată cu răpirea, înseamnă că momentul în care biserica va fi judecată este imediat răpirii. Imediat răpirii. Adică imediat după răpire. Și mai clar, când vrem să știm când este judecată biserica, mult mai clar putem să afirmăm că ea va fi judecată imediat după răpire și înaintea venirii Lui a doua oară. Deci specificăm acum și aceasta. Imediat după răpire și înaintea venirii Lui a doua oară, acum ne este clar că a doua Lui venire este diferită de răpire. Argument în această direcție găsim în Sfânta Scriptură, în textul pe care l-am citit astăzi, Apocalips, capitolul 19, versetul 8. Acum să citim cu atenție pasajul acesta, să-l citim în lumina profetică în care ne este prezentat de către Apostolul Ioan. Auziți ce zice aici? Și s-a dat să se îmbrace miresei cu un subțire, strălucitor și curat. Vă întreb pe dumneavoastră care ați participat la studiu biblic, când are loc îmbrăcarea aceasta? Dacă vă aduceți aminte, când am studiat cele 7 biserici din Apocalips, se spune acolo, celui ce va birui, îi voi da o haină albă, nu, îi voi da... Deci îmbrăcarea aceasta este când va veni Domnul Iisus Hristos. Când va veni Domnul Iisus Hristos. Însă aici ne este dat un detaliu foarte important în acest pasaj. Auziți, citesc din nou. I s-a dat să se îmbrace cu un subțire, strălucitor și curat. Și spune în paranteză, nu că este o adăugare, ci pentru că este o explicare dată de Ioan prin Duhul Sfânt. Insubțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Aici este cheia. Insubțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Adică, ce vrea să spună Ioan? El vrea să spună că biserica a fost judecată deja în momentul acesta când vine cu Domnul Iisus Hristos, a fost judecată și că a fost judecată se vede prin faptul că ea este glorificată, ea este îmbrăcată, e îmbrăcată în haină, i s-a dat să îmbrace, așa. Și spune că haina aceasta reprezintă faptele neprihănite ale cui? Citiți dumneavoastră, ale sfinților. De ce spun că aici este cheia? Aici este cheia pentru că în legătură cu neprihănirea, vă rog să vă reamintiți cu toții, noi nu avem o neprihănire a noastră când vorbim de neprihănire, adică de starea aceea de justificare a noastră înaintea lui Dumnezeu în care nu mai suntem socotiți păcătoși. Dacă vă uitați mai bine în cuvântul Domnului ca să înțelegeți ceea ce eu vă spun, Apostolul Pavel vorbește la Romani capitolul 3, versetul 21 și 22. Auziți, dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre a mărturisesc legea și prorocii, și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire în această direcție. Care este neprihănirea noastră? Hristos. El a fost făcut pentru noi înțelepciune și spune Sfânta Scriptură și neprihănire. Înseamnă, rețineți, că în momentul în care un păcătos se întoarce, Domnul își mărturisește păcatele și spune, de astăzi vreau să umblu și eu cu Hristos, în momentul acela, neprihănirea lui Dumnezeu este transferată peste acel păcătos și în loc să mai fie condamnat, el este îndreptățit, justificat înaintea lui Dumnezeu și socotit, neprihănit prin credință. Deci ce neprihănire avem noi câtă vreme trăim pe pământ? Neprihănirea lui Dumnezeu. Însă citim în pasajul acesta din nou. Inul spune acolo Apostolul Ioan, când descrie starea în care este mireasa acum, inul subțire sunt faptele neprihănite ale cui? Nu mai este a lui Dumnezeu. Ați observat? Deci nu mai este vorba de o neprihănire care s-a răsfrânt asupra noastră prin moartea Domnului Iisus Hristos, ci este o neprihănire a noastră personală ca rezultat a faptelor bune făcute în credință, faptele acestea bune, după ce au rezistat focul încercării din fața scaunului de judecată al lui Iisus Hristos, ele sunt considerate o neprihănire pe care noi am câștigat-o și cu care suntem îmbrăcați, împodobiți de nuntă, de fapt, împodobiți de nuntă. Înseamnă, stimați ascultători, că din moment ce mireasa este îmbrăcată, așa cum o prezintă Ioan aici, și împreună cu ea Domnul Iisus Hristos vine, înseamnă că judecarea ei a bisericii sau a miresei, este același lucru, are loc între răpire și a doua venire glorioasă pe nori a Domnului Iisus Hristos, când orice ochi îl va vedea și când vine înconjurat de sfinți. Dar unde este locul scaunului de judecată? Spune Sfânta Scriptură ceva în această direcție? Unde este locul scaunului de judecată? Desigur că Biblia ne spune, și dacă urmărim cu atenție ca să vedem treptele succedându-se una după alta, vom vedea că, potrivit Sfintelor Scripturi, locul scaunului de judecată nu este în cer, cum ni s-ar fi părut noi, nouă să credem. Nu este în cer. Locul scaunului de judecată este în locuri cerești, adică este exact în aer, în văzduh. Apostolul spune clar, vom fi răpiți pe nori ca să întâmpinăm pe Domnul, unde? În văzduh. Deci iată că nu ne ducem la El în cer. După răpire, biserica este luată pe un nor special și cu norul acela este transportată undeva în aer, în atmosferă, undeva în fața lui Hristos, într-un loc ceresc special, unde este scaunul lui de judecată, scaunul lui de investire cu demnitate a bisericii, care este mireasa lui. Așa. Același lucru rezultă și din 2 Corinteni, capitolul 5, de la versetul 1 la 10. După ce el o judecă pe mireasa lui, după ce o investește cu onoare, să vorbim mai corect, aci în aer, unde este scaunul lui de judecată, după aceea, faza imediat următoare este ca Iisus Hristos să-și ia această mireasă pe care a judecat-o și a împodobit-o acum cu hainele cele de in subțire, împodobit-o cu neprienire, cu podobe de mireasă, să-și ia această mireasă și acum o duce în cer, ca să o prezinte înaintea Tatălui. Aceasta este foarte clar scris în Efeseni, capitolul 5, de la versetele 25 la 27. Auziți-le acum, noi tot citim la nunți, dar acum îl veți înțelege pe Apostolul Pavel, contextul în care el vorbește și descrie aceste lucruri. Zice, bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui, a Tatălui, această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Deci iată fazele succesive. Biserica este răpită pe nor. Cu norul acela este transportată în fața Domnului Iisus Hristos, undeva în atmosferă, într-un loc ceresc special, unde este scaunul lui de judecată. La acest scaun de judecată, care este de fapt un scaun de înnobilare a bisericii, el judecă pe fiecare sfânt în parte și îl investește cu o anumită demnitate, vom vedea imediat. Investindu-l cu această demnitate, practic îl îmbracă într-o haină specială pe fiecare. Este haina de nuntă. Și cu această haină, acum fără pată, fără zbârcitură, sfânt și desăvârșit, își ia de aci mireasa, ia biserica și se duce în cer cu ea și o prezintă înaintea Tatălui, spunându-i, aceasta este mireasa mea, sfântă, curată, neprihănită, îmbrăcată în alb, așa cum o vezi tu, aceasta este mireasa mea. Cine face judecata aceasta înainte de a o prezenta în cer? Evident că o face Domnul Iisus Hristos, pentru că, așa am citit la 2 Corinteni 5 cu 10, căci toți trebuie să ne înfățișăm în fața scaunului de judecată al lui Hristos. Deci El este Cel ce judecă. Pe de altă parte, la Ioan capitolul 5 cu versetul 22, același Iisus Hristos spune că Tatăl nu judecă pe nimeni, căci toată judecata a dat-o Fiului. Deci iată că Fiul face judecata bisericii. Se pune întrebarea, și o să ne lumineze foarte mult, de fapt, cine este judecat? Pentru că sunt sigur și dumneavoastră și cei ce vor asculta pe casetă studiul biblic, sunt mulți care au crezut că judecata aceasta lui Iisus Hristos este tipică cu cea care este de dinaintea de intrare în mileniu. Unii vor fi la dreapta și alții la stânga. Este complet eronat să crezi asta ceva despre judecarea Bisericii lui Hristos. Pentru că nu se mai pune întrebarea și nu se mai pune problema ca sfinții să fie judecați în virtutea păcatelor pe care le-au făcut și să fie judecați cu privire la cine va rămânea mireasă și cine nu va rămânea mireasă. Numai biserica este judecată de data aceasta, numai biserica. Pentru că dacă vă uitați la această judecată, așa cum o descrie Apostolul Pavel la 2 Corinteni 5, de la 1 la 19, Pavel dă acolo câteva detalii care nu sunt specifice lumii, ci dă detalii care sunt specifice numai bisericii lui Hristos. Și auziți, de exemplu, în versetul 1, F, adică final, zice, noi avem în cer de la Dumnezeu o casă care nu este făcută de mâini, ci este veșnică. Au cei păcătoși casa aceasta? Nu. O are numai biserica, despre care el vorbește și că este judecată. Versetul 4, în același 2 Corinteni 5, zice că își trebuie înghițit, ce este muritor va fi înghițit de viață. Cei păcătoși nu vor trăi veșnic în sensul bisericii. Versetul 5 spune, noi care avem arvuna Duhului. Lumea nu are arvuna Duhului, pentru că lumea nu cunoaște pe Duhul Sfânt și nu-L poate primi. Versetul 7 spune, noi care umblăm prin credință, nu prin vedere. Lumea umblă prin vedere, pentru că ea spune mereu, și noi de multe ori o copiem, când zicem, nu cred până nu văd. Nu? Nu cred până nu văd, de-aia facem noi multe de servicii și bisericii lui Dumnezeu. Că nu mă fac membru, nu cânt până nu văd. Ba, apucă-te de lucru prima dată și atunci vei vedea ce trebuie să vezi. Nu este așa? Așa este, mai n-avem noi curaj. Deci iată, frați și surori și stimați ascultători, când este vorba de judecată, numai sfinții sunt judecați. Nu păcătoșii, numai sfinții. Dar, din nou, se ridică o întrebare, care este baza și care este rezultatul acestei judecăți? Care este baza și care este rezultatul acestei judecăți? Cum afirmam în punctul precedent, noi nu asistăm la o judecată cu privire la cine va intra în rai și cine nu va intra. Și noi asistăm la o judecată cu privire la care, ce demnitate va primi în împărăția lui Dumnezeu. Cu ce strălucire va fi investit în această împărăție a lui Dumnezeu. Aceasta este judecata lui Hristos și a bisericii. Dacă cineva crede că sfinții încă vor fi judecați pentru păcatele lor, măcar că au destule și ei, dacă cineva crede că sfinții vor fi judecați pentru păcatele lor în clipa aceasta și unii vor intra și unii nu vor intra, se înșală pentru că ei fac ineficientă jertfa Domnului Iisus Hristos, gândind în felul acesta. La Roman capitolul 8, cu versetul 1, citim foarte clar. Acum nu mai este nici o osândire, nici o condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Așa spune Pavel. Iisus Hristos, pe de altă parte, în Ioan capitolul 5 cu versetul 24, a spus că cine crede în mine nu intră la judecată, ci va trece din moarte direct în viață. Deci să ne iasă foarte bine din gândire această idee eronată, că la judecata lui Hristos încă se va mai pune această întrebare, tu intri în rai, tu intri în iad. Nu! Tocmai pentru că e numai biserica judecată, tocmai de aceea nu se mai pune problema aceasta. Biserica este a lui Hristos, tocmai de aceea a răpit-o să fie cu El. La 1 Ioan capitolul 4 cu versetul 17, de asemenea, ni se spune același lucru, că noi vom avea speranță la judecată. Pe de altă parte, a considera că credincioșii vor fi judecați ca și cei păcătoși, vor fi judecați după păcatele lor, de asemenea, însemnează a intra în conflict cu Sfintele Scripturi, în contradicție cu Sfintele Scripturi, care spun, de exemplu, la Evrei capitolul 10 cu versetul 17, când zice așa, și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. Cine spune aceste lucruri? Dumnezeu. Dacă El a spus, înseamnă că în legătură cu Sfinții Lui, El nu-și mai pune această problemă, pentru că înainte ca să-i răpească, le-a făcut parte de un har special despre care vorbește Petru în primul capitol din prima sa epistolă. Ca să ne dăm seama ce se întâmplă la judecată, aș vrea să recitesc cuvântul Domnului din 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 10 și să-l recitim cu multă atenție. Auziți ce spune Apostolul Pavel? Căci toți trebuie să ne împățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Tot spune Apostolul Pavel. Iar în 1 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 13, ne spune cum se desfășoară această judecată. Și zice așa, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscută, că se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Acum vă pun dumneavoastră în următoarea întrebare. Ce va fi judecat înaintea Domnului Iisus Hristos? Ce va fi judecat? Remarcați cu toții că nu sunt judecați oamenii. Și ce este judecat? Lucrarea fiecăruia. Este foarte clar cuvântul Domnului. Dacă nu citim cu atenție cuvântul lui Dumnezeu, putem face confuzii totale. Deci observați încă o dată, frați și surori. Când Hristos judecă biserica, nu judecă persoana nimănui. Rețineți acest lucru. Pentru că nimeni din cei ce sunt parte din biserică nu mai intră la judecată. Hristos a spus-o clar. Cine crede în mine nu mai intră la judecată, ci merge din moarte la viață. Și Apostolul Pavel spune, totuși când biserica se înfățișează înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, ceva este judecat, dar nu persoana, pentru că el a spus-o că nu ne mai judecă, că jertfa lui a acoperit păcatele noastre. Și cele trecute, și cele prezente, și cele viitoare. Ce judecă la scaunul lui de domnie? Judecă numai faptele noastre, lucrarea noastră a fiecăruia, faptele făcute în credință din momentul în care ne-am mântuit și până când am murit, până când am plecat acasă la Domnul. Este așa de clar și de simplu cuvântul Domnului. Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față în ziua Domnului, nu persoana fiecăruia. Lucrarea fiecăruia, dacă vreți, fapta fiecăruia. Că de vă veți uita în traducerea engleză din fața dumneavoastră, acolo scrie clar. Everybody's work. Ce înseamnă aceasta? Lucru fiecăruia. Așa, fapta fiecăruia va fi judecată. Deci nu e judecat tu, nu sunt judecat eu dacă ajung acolo, ci este judecată fapta mea, este judecată pastorația mea, este judecată cântarea ta, este judecată rugăciunea ta, este judecată dărnicia ta, este judecată umblarea ta, este judecată vizita ta la frați, când te-ai dus cu inimă și l-ai umplut de bucurie, dar abia aștepta să vezi ce gândește. Știi? Așa. Astea sunt judecate. Deci faptele noastre, lucrările noastre, nu noi, nu persoana noastră. Noi suntem mântuiți, nu ne mai judecă, dar ne judecă faptele în vederea investirii noastre cu o oarecare demnitate. Și vom vedea noi care este acea demnitate. Cu alte cuvinte, când are loc judecata bisericii, este termenul general vorbind, când are loc judecata bisericii, stimați ascultători, nu se judecă exteriorul. Cât de mare a fost dărnicia, cât de simplu ai umblat îmbrăcat, cât de simplu te-ai rugat, cât de mult ai dus tu în casă să le dai să mănânce, pe cât de mult ai îmbrăcat tu. Nu se judecă exteriorul, mărimea lucrului făcut. Rețineți acest lucru. Ci când îți judecă fapta ta și a mea, Domnul Dumnezeu, nu judecă mărimea lucrului făcut, ci judecă motivul lăuntric. Motivul pentru care am făcut sau ai făcut acel lucru. Motivul. Și aceasta este exprimată clar de Apostolul Pavel când zice, de fapt, unii vestesc Evanghelia cum? Care este motivul? slavă deșartă, deci glorie personală. Alții găsesc Evanghelia din duc de ceartă. Imediat, dacă cineva predicat și vin după ei, numai să se află în vorbire, să se vadă superior. Este și o slavă deșartă și un duc de ceartă. Puțin sunt aceia, spune Apostolul Pavel, care vestesc Evanghelia aceasta cu smerenie. Puțin. De ce este judecat? Este judecat motivul cu care am executat această lucrare pe care am făcut-o. Pastorația mea, cântarea mea, dirijatul meu, vizitarea prietenilor, a bolnavilor, ajutorarea pe care am făcut-o cuiva. Toate aceste motivele lăuntrice care au fost în spatele a ceea ce am făcut. Și cuvântul Domnului ne spune prin Apostolul Pavel, aici zice așa, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față în ziua Domnului. Apostolul Pavel arată că sunt două lucruri care motivează fapta cuiva. Primul lucru este Dumnezeu, când, și aceasta rezultă din faptul că unii zidesc aur, argint și pietre scumpe. Prin aceasta Apostolul Pavel vrea să spună că cei ce au zidit cu aur, argint și pietre scumpe, aceștia au fost aceia care s-au lăsat la dispoziția lui Dumnezeu să nu fie altceva decât niște canale prin care Dumnezeu să-și execute perfect lucrarea. Rețineți acest lucru, pentru că aurul, argintul și pietrele scumpe, dacă citiți în Biblie, este materialul cu care lucrează Dumnezeu. Cum vor fi străzile unde ajungem? De aur. Cum sunt porțile cetății? Din pietre scumpe. Deci totul este material dumnezeiesc. Înseamnă că cei ce au făcut lucrarea, indiferent ce lucrare au făcut, chiar și a da un pahar de apă, cei ce au făcut-o gândindu-se că ceea ce fac este de fapt lucrul lui Dumnezeu și trebuie să-l facă cu cea mai mare responsabilitate și seriozitate și cu cea mai mare atitudine de smerenie, aceștia au lucrat cu material dumnezeiesc. Dar aceia care au făcut lucrarea lor, indiferent care este, mântuiți fiind, rețineți acest lucru, indiferent care este lucrarea lor, au făcut-o totuși cu un interes personal. Ia să vedem. Vă dau așa un exemplu practic. Ia să vedem. Hai să o luăm așa. Fratele ăsta, să zice, abia a venit în America. Mă, eu stau mai bine. Mă apropiu de el. Îi dau 2, 3, 4, 500, 1000 de dolari. Oricum, are șansă să ajungă păstor. Poate mă face și pe mine un consilier pe lângă el pe acolo. Dar mă duc la el și zic, băi frate, tu abia ai venit aici, uite, Domnul mi-a pus pe inimă să te ajut. Întrebarea este, Domnul ți-a pus pe inimă? Care a fost motivul? De ce te-ai apropiat de el? Cu ce gând te-ai dus să faci lucrul acela? Dărnicia aceea, binele acela, e acesta îl va judeca Dumnezeu. Noi ne jucăm cu lucrul lui Dumnezeu, noi ne jucăm cu el. Dar jucându-ne mult cu el, s-ar putea să ne pierdem chiar mântuirea. Pentru că Apostolul Pavel zice, cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Adică vrea să spună că în momentul în care, stând în fața scaunului lui Hristos, în care el ar trebui să fie investit cu o demnitate oarecare, cu care să rămână pentru vecie, în momentul acela, el nu capătă și nu este investit cu nicio demnitate din partea lui Dumnezeu. Pierde răsplata. Alți o capătă, alți o pierd. Vedeți că Apostolul Pavel vorbește la 1 Corinteni 9 cu 27 în felul următor și aș vrea, de ce am zis, ca să înțelegem bine ce spune Apostolul Pavel când folosește diferiți termeni aici. Apostolul Pavel vorbește la 1 Corinteni 9 cu 27 și spune în felul următor. Și mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu cum? Lepădat. Aș vrea să înțeleagă, frate și surorile, că Apostolul Pavel nu vorbește aici de pierderea mântuirii lui, chiar dacă spune să nu mă trezesc eu însumi lepădat. Pentru că dacă citiți cuvântul Domnului de la versetul 24 la 27 și îl citesc ca să ne documentăm mai bine, Pavel zice așa: nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați, dar în așa fel ca să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji. Noi să facem lucruri pentru o cunună care nu se poate veșteji. Eu, deci, alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu unul care lovește în vânt. Despre ce vorbește Apostol Pavel? Despre mântuirea, ci? Despre ce vorbește? Despre răsplată. Și spune clar, vedeți că mulți aleargă, unul ia premiu, mulți luptă, unul câștigă. Și apoi zice, eu de aceea mă port aspru cu trupul meu, ca nu cumva să mă trezesc că după ce am vestit Evanghelia altora, eu însup să fiu lepădat. El nu vrea să spună că este lepădat din fața lui Dumnezeu și nemântuit. Și Apostolul Pavel spune că mă tem ca nu cumva după ce am făcut atâta lucru pentru Dumnezeu, eu fiu luat de la răsplată. Și este important să cunoaștem limba greacă aici. Din nou, termenul pe care îl folosește grecescul adokimos. Adokimos, să vi-l notați, care însemnează lucru bun. Auziți, lucrul bun, dar interesant, bun de nimic. Lucru bun, dar bun de nimic. Și veți zice, cum bun de nimic? Dacă e bun de nimic, nu mai este bun, nu mai poate fi bun, nu? Uitați cum, în același fel folosește Apostolul Pavel, dacă vă uitați, la 2 Corinteni 5:10 și spune că fiecare va da socoteală după binele sau ce? Sau răul pe care l-a făcut câtă vreme trăia în trup. Și când vorbește despre rău, termenul pe care îl folosește Apostolul Pavel, v-aș ruga foarte mult să vi-l notați, pentru că este foarte important să-l știm, termenul pe care îl folosește este faulos. Faulos. Nu însemnează un rău în sensul a ceea ce trebuie pedepsit. Nu un rău în sensul a ceea ce trebuie pedepsit. Pentru că rău de felul acesta în limba greacă, termenul pentru rău, răul care va fi pedepsit în limba greacă este kakos, asta e termenul grecesc, și poneras. Poneras. Ci răul de care vorbește Apostolul Pavel înseamnă este un bine lipsit de însemnătate. Deci, fiecare va primi răsplată după binele sau binele lipsit de importanță pe care l-a făcut. Și acum am să vă dau un exemplu simplu și veți înțelege imediat. Să admitem că prin harul lui Dumnezeu dispunem de $1,000,000. Și umblând să căutăm o biserică, să construim o biserică, am găsit clădirea adecvată, locul adecvat. De la învonul acestei biserici vă anunț mereu, de exemplu, timp de o lună de zile: fraților, avem $1,000,000, dar ne mai trebuie 700,000. Și avem clădirea care să satisfacă toate nevoile noastre, spațiul și tot ce ne trebuiește. De aceea, de azi într-o lună, vom avea o adunare specială. O adunare specială cu toți membrii bisericii, în care, până atunci, vă rog bine să vă gândiți și să aducem la casa Domnului, că vom face fiecare o donație în această direcție, să nu pierdem clădirea, să avem o biserică noastră. Asta vă spun mereu o lună. Vine luna aceea și din 300 de membri, admitem cât sunt în biserică, vin 200 de membri la biserică. Măcar că toți au știut, ceilalți n-au venit. Dar dacă îi întreb, de ce n-ați venit, fraților? Păi să știi, frate Gocă, ne-am gândit, am rămas acasă, dar așa am simțit că trebuie să cânt. Și am stat acasă și să știi că n-am făcut vreun lucru rău. Am stat acasă și am cântat. Am cântat spre gloria Domnului. A făcut un lucru bun. A făcut. Că a cântat spre gloria Domnului. dar nu era lucrul care trebuia făcut. Mă înțelegeți? A făcut un lucru bun de nimic în momentul acela. Bun pentru nimic. Pentru că în momentul acela Dumnezeu îi chema la un lucru care să dăinuie. Și Apostolul Pavel exact în felul acesta vorbește și zice: mă tem ca nu cumva după ce am vestit altora Evanghelia să mă trezesc eu însumi lepădat. Nu în sensul mântuirii, pentru că dezbate problema răsplătirii acolo. El vrea să zică, nu cumva să mă trezesc că am predicat dintr-o slavă de șartă, să-mi fac un nume, să mă creadă mare predicator, să mă creadă mare apostol. Nu, nu vreau să-mi pierd răsplătirea, pentru că eu vreau să rămân cu această răsplătire. Și când primim răsplata potrivit cuvântului Dumnezeu, biserica care va fi îmbrăcată în haine albe, în haina răsplătirii, 5 cununi, spune Sfânta Scriptură, că sunt rânduite pentru biserică. Am să vi le enunț pe toate și textul biblic. 5 cununi, nu sunt mai multe. Deci una din aceste cununi, sau toate, sau două, sau nici una din ele, vei putea tu și eu să avem când vom ajunge în fața lui Hristos. Prima cunună este cununa neveștejită, spune Apostolul Pavel. Aceasta este dată pentru cei ce știu să se stăpânească peste trupul lor. Este 1 Corinteni 9:25. De aceea spune, faceți lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. Ce toți ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Iar el, fratele și sora, el nu se poate înfrâna. Deși zice că are Duhul Sfânt, deși zice că se roagă, deși zice că el cântă spre gloria Domnului, nu în sensul că se apucă de adulter, dar când e vorba de post, el nu se poate înfrâna, el mănâncă, ea mănâncă, el nu se roagă, așa, se mai scapă la câte un păhărel din când în când. Nu-și poate ține în stăpânire trupul. Deci iată, pentru cei ce știu să-și controleze trupul, să aibă Duhul Sfânt stăpânire pe ei, pentru aceștia este o coroană specială, este corona neveștejirii. A doua coroană care se dă, care răsplată, este corona bucuriei, sau cununa bucuriei, cum este tradus românește, este dată câștigătorilor de suflete, conform 1 Tesaloniceni 2:19. Apostolul Pavel spune, nu sunteți voare voi, tesalonicenii, cununa bucuriei mele? Deci celor care au predicat Evanghelia, au predicat-o pract, faptic, și au câștigat suflete pentru Domnul, primesc cununa bucuriei. 3. Este cununa vieții, care este dată martirilor și celor ce biruie ispita. Conform Iacov 1:12, și zice, și după ce a biruit ispita, va primi cununa vieții. De aceea repet încă o dată și spun întregii biserici, mă tem că prea puțin vor primi această coroană. Când vine duminică dimineața, nu prea biruiți ispita aceea, că nu vă puteți scula. Este așa sau nu este așa? Nu trebuie să ziceți, că se vede. Prinde ispita și nu am putut scula, frate, m-am putut trezi, n-am venit la biserică. Sună ciudat, sună mustrător, dar nu-i bani, că acesta este cuvântul Domnului. Celor ce vor birui ispita și martirilor, iată că să te pun în rând cu martirii pentru că ai biruit ispita, e mare lucru din partea Dumnezeu. Acestora le va da cununa vieții, Apocalipsa 2:10. Apoi este cununa neprihănirii. Este pentru cei ce iubesc venirea Domnului. 2 Timotei 4:8, zice Apostolul Pavel, m-am luptat, lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, de acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-a va da Domnul mie în ziua aceea. Dar nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubind venirea Lui. Adică, ce înseamnă să iubești venirea Lui? Ce înseamnă să iubești venirea Lui? A iubi venirea Lui înseamnă 1 Ioan 3:3. Cine are în El nădejdea aceasta, ce face? Se curățește, după cum și el este curat. Aceasta înseamnă a iubi venirea Domnului. 5. Este cununa gloriei, cununa slavei, dată de Domnul Dumnezeu, de Iisus Hristos, adică celor ce păstoresc turma lui Dumnezeu. Conform 1 Petru 5:4, când zice, păstoriți turma lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, nici pentru o slavă de șartă, pentru că atunci când se va arăta marele păstor, se va dea cununa slavei, cununa gloriei. Pe de altă parte, răsplata pentru biserică mai este privită sub forma unei străluciri puternice. Conform Daniel 12:3, atunci cei ce au învățat pe alții să trăiască în neprihănire vor străluci ca stelele dimineții. Apoi, Alții pot să-l ci ca soarele, în amiaza mare, Matei 13:43. Atunci cei neprieniți vor străluci ca soarele, în amiaza mare, spune Domnul Iisus Hristos. Ca strălucirea cerului, în veci de veci, spune. La 1 Corinteni 15:40-49, Apostolul Pavel spune, corpurile cereți strălucesc și voi veți străluci. Și după cum ele se deosebesc în strălucire unul de altul, tot așa și voi vă veți deosebi în strălucire unul de altul. Deci iată că sunt 5 cununi rezervate bisericii și o strălucire oarecare. Această strălucire, practic, frați și surori și stimați ascultători, nu e o glorificare a noastră. Nu e o glorificare a noastră, a credinciosului, ci este, practic, această strălucire este o capacitate dată nouă credincioșilor de a reflecta neprihănirea și strălucirea Domnului Iisus Hristos. Deci e o capacitate dată nouă credincioșilor de a reflecta neprihănirea Domnului Iisus Hristos conform 1 Petru 2:9. Și al doilea aspect, nunta, am văzut deci judecată și toate detaliile ei. Urmează nunta. După ce este judecată, adică după ce este nobilată cu aceste străluciri sau cununi, practic este îmbrăcată de nuntă, că asta înseamnă judecarea ei, pregătirea de nuntă. Cu aceste podoabe cu care Hristos își îmbracă pe fiecare în parte, cu toți echipați se prezintă în fața Tatălui. Deci pământ are loc necazul cel mare. El se prezintă în... Și nunta lui, acum rețineți aceste aspecte, pentru că de asemenea este multă confuzie în această direcție. Nunta lui are loc în cer. Nunta lui are loc în cer. Singurii participanți la această nuntă este Tatăl și cu oștirea cerească, nimeni altul. Este Tatăl cu oștirea cerească, nimeni altul. Nunta e în cer. După ce are loc nunta, cum ar fi cununia la starea civilă, ca să înțelegeți în termeni mai pământești, după ce are loc nunta aceasta în cer, ceea ce este confuzie pentru mulți în studiul Sfintelor Scripturi este nunta propriu-zise cu ospățul nunții mielului. Nunta mia propriu-zisă cu ospățul care urmează acestei cununii. Ați văzut și dumneavoastră ce? Și veți vedea și dumneavoastră dacă vom trăi și va fi cu voia Domnului. Aici vom avea cununia religioasă. Dar ospățul unde are loc? Probabil dincolo, în hol sau în altă parte, pregătit. No, asta trebuie să înțeleagă frații și surorile. Nunta Domnului Iisus Hristos are loc în ceruri. Deci participă în chestia și cu oștirea cerească. Ei asistă la ceilalți asistenți. Este Iisus cu biserica sau mireasa și în fața Tatălui și a oștirii cerești, îngerii. După ce are loc această nuntă, observați că în textul care l-am citit și vi-l recitesc din nou ca să puteți să-i remarcați detaliul profetic. La aceasta suntem chemați prin Duhul Domnului să vedem detaliul profetic. Zice așa, să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului. Dar ce citim mai departe? Soția lui s-a pregătit. Este prima dată când acest termen este introdus pentru biserică. Totdeauna biserica este privită ca mireasă. De data aceasta ea este introdusă soție. Înseamnă că nunta s-a consumat. Biserica, mireasa, a devenit soție, iar Iisus soțul. Și în această postură de soț și soție, în această postură, el vine pe norii cerului, se coboară pe pământ. Apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. El coboară pe pământ. Și în momentul în care el se apropie să coboare pe pământ se întâmplă următoarele lucruri. Potrivit Daniel 12:1-3, potrivit Isaia 26. Abia în acest moment, care culminează cu sfârșitul necazului celui mare, a acelei perioade de 7 ani de necaz. Abia în acest moment, rețineți, înviază Israel și sfinții din vechime. Abia în acest moment înviază cei ce au murit în timpul necazului cel mare și cei care n-au avut o lege a lui Dumnezeu, cum spune Apostolul Pavel în Roman 2, ci au trăit după cugetul lor. Abia în momentul acesta și ei nu sunt parte din biserica lui Hristos. Iisus coboară cu soția, fosta lui mireasă, pe pământ, după ce a avut nunta în cer, coboară pe pământ, iar pe pământ are loc ospățul nunții mielului, la care sunt invitați Israel, sfinții Vechiului Testament, la care este invitat, sunt invitați sfinții necazului celui mare și toți cei care au trăit după o lege oarecare, a cugetului, cum spune în ultima instanță Apostolul Pavel când descrie la Romani. În felul acesta se intră în mileniu. În felul acesta se intră în mileniu cu o sărbătoare mare pe pământ. Cu o sărbătoare mare pe pământ. Uitați-vă bine, în momentul în care el vine cu mireasa lui, cu soția lui, el vine din cer, pentru că spune la 19 cu 11, apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Și el spune că cei cu care vin sunt îmbrăcați în haine albe, deja sunt glorificați, adică răsplătiți, toate sunt ordine cu ei, vin pe pământ ca să aibă o biruință mare asupra Armagedonului și să aibă o nuntă la care Israel este invitat împreună cu sfinții care au trăit pe pământ și n-au avut parte de ceea ce noi numim mireasa mielului. Lucrurile acestea le puteți citi în Matei 22, 1 la 14, Matei 25, 1 la 13, pilda celor 10 fecioare, unde Israel este invitat la nuntă, practic, în Luca 14, de la 16 la 24. Și cu aceasta am încheiat prin Harul Domnului învățătura despre răpirea bisericii. Desigur că sunt multe alte detalii pe care noi trebuie să le cunoaștem, însă detaliile esențiale le-am expus aici în fața dumneavoastră ca întotdeauna. După ce vom cânta, ne vom închina Domnului, vom proceda la un dialog deschis pentru anumite întrebări care mă gândesc că s-au născut în mintea și în inima dumneavoastră în timpul acestei prezentări.